ครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาจีนว่าใช้วิธีทุ่มตลาดอลูมิเนียมโลกด้วยอลูมิเนียมราคาถูกจากจีนซึ่งได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ต้นทุนต่ำจากรัฐบาลจีนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตอลูมิเนียมในประเทศอื่นนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐได้ส่งคำร้องเรื่องนี้ให้กับองค์การการค้าโลกแล้วและว่านโยบายทุ่มตลาดของจีนได้ส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในอเมริกาซึ่งไม่ใช่แค่ตลาดอลูมิเนียมแต่ยังรวมถึงตลาดวัสดุอื่นๆด้วยที่ผ่านมาสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎเกณฑ์การค้าของจีนมาแล้ว16ครั้งและชนะทุกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรและจะสานต่อคำร้องที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาได้เริ่มไว้แล้วหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA กล่าวหาว่าบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler ใช้วิธีซุกซ่อนซอฟต์แวร์เพื่อโกงการทดสอบระดับมลพิษสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลกว่า 100,000 คันที่ขายในสหรัฐเพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายอากาศสะอาดหรือ Clean Air Actของสหรัฐนะครับโดยรถยนต์ที่อยู่ในข่ายนี้ก็เช่น Jeep Grand Cherokee Sprinter 2014ถึง2016และรถกระบะ Dodge Ram เมื่อหลายเดือนก่อนบริษัท Volkswagen ถูกตรวจพบว่ากระทำผิดในกรณีเดียวกันนี้นะครับนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่ง Volkswagen ต้องจ่ายเงินชดเชยราว 20,000 ล้านดอลลาร์และผู้บริหารของ Volkswagen 7คนต้องถูกฟ้องเช่นกันนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจเทคโนโลยีนะครับบริษัท Google เปิดตัวโครงการ Google for Entrepreneurs ในหลายประเทศทั่วโลกเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลกนะครับคุณแมรี่โกลฟผู้อำนวยการโครงการ Google for Entrepreneurs กล่าวว่านวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกและถือเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ปัจจุบันโครงการนี้ขยายไปแล้วในกรุงลอนดอนกรุงมาดริดนครเซาเปาโลนครเทลอาวีฟและกรุงโซโดยจะมีการจัดหาสถานที่ประชุมและที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ต้องการลงทุนทำธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันเองหรือเข้าคอร์สฝึกอบรมต่างๆได้อีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ amazon.comประกาศว่าได้ถอดสินค้าพรมเช็ดเท้าที่มีลวดลายคล้ายธงชาติอินเดียออกจากเว็บไซต์แล้วหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียมีคำแถลงแสดงความขุ่นเคืองที่มีการขายพรมดังกล่าวทางอเมซอนพร้อมขู่ว่าจะยกเลิกวีซ่าที่ให้กับพนักงานของอเมซอนที่ทำงานอยู่ในสำนักงานในอินเดียด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวปะทุขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งในนครมุมไบโพสต์ภาพพรมเช็ดเท้าดังกล่าวและขอให้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาทำอะไรสักอย่างพรมเช็ดเท้านี้วางขายทางอเมซอนโดยผู้ค้าที่ระบุว่าอยู่ในแคนาดาซึ่งนอกจากลายธงชาติอินเดียแล้วยังมีลายธงชาติของประเทศอื่นรวมทั้งแคนาดาสหรัฐและอังกฤษด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนอร์เวย์กำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่เลิกใช้วิทยุคลื่นความถี่ FM แต่จะเปลี่ยนเป็นวิทยุดิจิตอลทั้งหมดภายในปีนี้นะครับทางการนอร์เวย์บอกว่าข้อดีของวิทยุระบบดิจิตอลหรือ DAB คือสามารถเพิ่มช่องให้บริการได้มากกว่ารับสัญญาณดีกว่านอกจากนี้ยังมีต้นทุนค่าดำเนินการถูกกว่าวิทยุคลื่น FM อย่างไรก็ตามผลสำรวจความเห็นของชาวนอร์เวย์ชี้ให้เห็นว่า2ใน3ของประชาชนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนจากอุปกรณ์ที่ใช้คลื่น FM ไปเป็นระบบดิจิตอลนะครับนอกจากนอร์เวย์แล้วมีหลายประเทศที่กำลังพิจารณาเลิกใช้คลื่นความถี่ FM เช่นกันรวมถึงเดนมาร์กอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์นะครับกลับวิทยุคลื่น FM ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐเมื่อช่วงทศวรรษ1930นะครับก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกตลอดช่วง80ปีที่ผ่านมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน